ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 12h na Washington DC, ngomba mukunzi ya ekolo America, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, 19h na Kishishe mpe Bambu na moni la ekolo Congo démocratique. Mpoko ayela mpe boye bula mona bino banso na linaka na biso sango mukililo, ozali bongo basango na biso na lokota la Lingala na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na nzela masini tozali bongo na Lionel Gaima na PJ Eliost na Lisa Lisi ya Edi Sango na Fatuka Lala sango mukililo et pe sameli bino na Marius Mohunga. Boka sango to melibino mpoko ayela. Bagba lume na nzela ya Beni kasini na territoire ya Beni e Bukani yango nde sali ete ntalo ya carburant e matima kasi obingumba Beni pe Butembo na ituka ya Nord Kivu.
Ba produit nyoso est comme vraiment cher na mboka Beni na mboka Butembo voire même na Bunia, surtout carburant awa na mboka Beni est comme très 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 cher ezoko avaziner kutu 5000 francs un litre.
Lisanga ya Bukunduli makanisi mabubundisi elongo bona bonyokoli na yango na nyango ya Pointe Noire lisanga na kimpo na kopesa sango pe kokundola na bozindo mobeko mwa bubundisi bokono bwa veya sida.
Toyebi ke sida ezalaka me depuis Covid to tiangwa le car to bosani batu bawasala n'importe quoi et puis kenena mutu nyonso et puis yeza pasi surtout na bakongoleza pasi mutu kwa kende sonke a malade ake kosa depistage na e.
Tokosi sabongo masolo na biso ya mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Etando Masano na Edi Sango mingi mingi tokolo ba maimatali mondial Qatar 2022 et komi bongo na demi-finale et pa yuapi Argentine kokuta na bongo na Croatie lobby pe France na Maroc mokolo mwa misato sima na bikamo ya Maroc et le kolo ya yambo ya Afrika na kokoma na demi-finale nanu et salimate tokolanda nyo swana na Edi Sango na manaka mabiso sango ya mukililo kasi liboso te tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mukuse et ye tu bombe libino au mokolo mwalelo. Bakonzi babikolo mingi bi Afrika bakomi awa na Washington DC ngoma mokonzi ya Amerika mpona bokutani Afrika Amerika e ko banda lobby mokonzi ya Amerika alaki ko pesa Afrika maboko na nzela mingi mpe asengi na Union Africaine ezwa ebonga ya libela na mesa ya bikolo bia G20. Bakeli mibeko ba Europe pampe bikolo kati na Union Européenne bazali ko solola lelo pona kozwa mokano motali mpako ya carbone na ndelo ya bikolo na bango ezali pona kokitisa bomati ya mopepe ya mabe mpe mpako na yango ekoki kosunga bikolo biye kofuta bikolo bia Afrika. Nzoto ya etudia moko ya ekolo Zambi oyo ezwamaki na Kisoda uto Boloko na Rusi na Lingomba Wagner ezongisa milobi leki na Lusaka elenge yango ya mibu tukumi bale na misato abomamaki na bitumba na ekolo Ukraine. Batonkama moko na Libwa kati na baye bakangamaki na sanza zomi na bo telemeli bo konzi ya basoda bo kambami na kolonel Mahamat Idriss Déby na kokitana na tata na ye uto na sanza mine ileki batikamaki lobilo leki baton tuku mwambe ba katelamaki mibu mibale ya Boloko sima na milulu miye bato koleka tuku mitano bakufaki. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Ezalaki bongo basango na biso na mokuse sika tokoleka bongo na basango na biso na molai. Gbagba Bagba ya lume na nzela ya Beni kasindi na territoire ya Beni et Bukani pona yango ntalo ya carburant et matima kasi obingumba Beni pe Butembo et tuka ya Nord Kivu tolanda bulai na Erikas Mwisi.
Essence et zalaki kote kama na ba franc congolais koto obale komi lelo na franc congolais koto intano obingumba Beni mpe Butembo tulanda maître Filemon Ndambi Wandambi oyo azali ko pamela mambi maye
to regrette nenge po wana ya lume katani na ndenge ete sali ke ba produit nyoso et komi vraiment cher na mboka Beni na mboka Butembo voire même na Bunia. Surtout carbira awa na mboka Beni est comme très 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 cher ezoko avaziner kutu 5000 francs 1 litre. Yango na circulation pe eza sous ma capacité na mboka, donc na ville Beni voire même na ville Butembo, circulation eza vraiment malamouté. Alors to sengi na ba autorité nyoso, surtout l'autorité provinciale, yemo kwa kitaya kota la po wana po te ba bongisa ngombangu mbangu parce que yango na tozokoba tuzoke ndeko na ba fête ya Noël na ya bonne année ezo ya kala mingi te alors que biloko nyoso presque utaka kote ya Uganda kuna
mapinga ma ekolo Congo démocratique makabuli mpasi ya bafondi ya etando eye sima ya gbaba eye kubukana tulanda lieutenant colonel Makazukai mulobeli ya opération conjointe FARDC UPDF
nzela oyo ezali na tina mingi pona mboka na biso Congo tena bamboka ya ngambu kuna kobanda la Uganda, Kenya, ti boyebi ke tokenda kati Mombasa, nyoso wana nzela wana eleki par Kasindi. Na ndenge o bagba ya lume ebukani, ezali pasi. Pe okoyoka eke na ngambu na biso awa, tokoyoka pasi, eko se faire sentir makasi na sur le plan économique, sur le plan social, eko sunga penza biso te. Biloko ya kolia, biloko ya misala nyonso oyo bimakawa ya bilanga oyo bimakawa po ekemena na mboka bapaya elekaka na nzela wana elekaka na gbagba wana
mpona ye entreprise d'hôte ya ekolo Uganda ezali kosala déviation to nzela ya koleka epai mosusu na esika eye utolobi toyoka lieutenant colonel Makazukai
na ngambo ya coalition FARDC UPDF toza na mabongisi moko oya ebolo moko ya ezali esalemi ebotami pona kotonga nde boto bengi dot service dot service banda lobby aza kosala musala ab na nano pona sikoyo esengela bimisa mituka ekoyaki na kati ya liburu na kati ya mai soki abimisi yango akoluka kopasola nzela mususu na ngambo na kati ya makemba wana pona ba oyo bahebi akopasola nzela mususu wana po bato ba banda nano koleka po na mikoleko ya toyeba ndenge nini tokoki kotonga gbagba wana.
Mibembo ya biloko ya koteka mizali kosalema te kati ya ekolo Congo démocratique mpe Uganda utomposo moleki pona mambi maye. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Merci mingi Erika Smwisi pona ba sangora biso. Lisanga ya ba ya bokunduli makanisi pona bobundisi longo bo nyokoli ba nyango ba compte ba pointe noire lisanga lisangi samaki pona ko pesa sango pe ko kundola na bozindo mobeko mwa bobundisi bokono bwa veya sida pe komi batela na yango tolanda bolai uto pointe noire na ferrant en noir bou.
Pona kokata singa ya bokabolani bokono bwa VIH sida lisangali ya bokunduli makanisi mabobundi songo na bonyokoli banyango na Pont Noir lisangela makisango na lolenge ya minyokoli pe bifingo na bakoni ba sida pe kokundola na bozindo mobeko mwa bobundi si VIH sida bakisa bobateli bakoni ba yango likinduli yango lipesi epusa na bopanzi sango na lolenge nini komibatela na VIH pe bokabuli yango na mama pe na mwana na libumu bakisa koyeba motango mwa bakoni o ekolo Congo.
Journée alelo eza pona diffusion ya loi ya bato baza na VIH sida na le Congo parce que bato mingi bazo discriminé bazo stigmatisé bato baza na VIH sida awa tolobi par rapport à ba ya basi baza na zemi parce que bangos ba na tango ya bas examen prénato bazo sala bango test ya VIH pratiquement obligatoire pour que ba éviter transmission na mwana sengeli loi est protéger bato nyoso tu baza na VIH.
Na mokolo mwangu bato wabianga makimeke na tina ya kuulula bibibe pe kuyiki salika nilia bosombi chini bokolo ngono bwa nzoto na moto na moto pe lisusu komi batela na tango ya kusangisa nzoto.
Foto prendre conscience na makambo ebele tozo bosa na tozo tia pardon makambo ebele a leka tel que toyebi ke side ezalaka me depuis COVID to tia ngwa l'écart to bosani bato bawasala n'importe quoi ebi kende na mutu nyonso et puis eza pasi surtout na bakongole eza pasi mutu po akende sans ke a malade ake kosala dépistage na ye ezaza nango aza nango te azobanga kaka na terre na oyeba ona okufa non c'est toujours important de connaître son état de santé Donc, mutunyos fois azo a prise de conscience. On a malade mon mutunyos. Malade mutunyos est malade. Tant que osana na volonté au bika ou bien osana volonté au changement, on peut prendre en compte.
Bon pendant ces angoboyé, bon pèse ni kisa, na kochi ni kabaye, ngoma matuma pente noire, na komi pèse amakasi, na kosa la masse au penza pour na ko bundisa biu bibé, peu kosu kisa bokono bois sida. Baso towolo la bibibe na china ya kosuki sabokono bwa sida ya ngonde likanisi lilamba maki likindo liango feron onobo pont noir vewa
na kishasa kuli kolanda vewa lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango mukili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Tokomi bongo na ngonga eyemi omikolo miso miyambo tolanda kamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano epa yuapi topesa kabino basango ya Masano ya Masano ya Molongo. Lelo masolo na biso na Edi Sango ekozala mingi mingi na maimatali mondial Qatar 2022 epa yuapi boyebi ete ekolo Argentine ekobeta bongo na ekolo Croatie mpe ekolo France ekondongbana na ekolo Maroc na demi-finale ezali bongo mbala ya yambo ekipe ya Afrika eko mabongo na demi-finale ezali ndi basango ya ma, ya minene eye tobombele bino lilo na manaka mabiso na Etando ya Masano na Edi Sango tolanda
Etando ya Masano basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Mondial Qatar 2022 et komi tango ya demi-finale Argentine Croatie lobby pe France Maroc mokolo mamisato zima na bikamo ya Maroc et kolo ya yambo ya Afrika na kokoma na demi-finale nani akoleka na finale tokolanda li manyoli awa. Éliminatoire ya édition ya mibale ya championnat scolaire panafricain ya FIFA ya zone ya katikati ya Afrika. Complexe scolaire à Horizon, il y a école Congo démocratique, Nde Lungi complexe scolaire, Louis Samuel, il y a Congo Brazzaville, Mingete Misato, na Libungu Toulou, na finale, il y a retour, na Brazzaville. Championnat ya karaté na Durban na Afrika ya Ngele basani ba école Congo démocratique bazungi mboka na médaille mwambe pona mbala ya yambo. Tokolanda pe sango esusu ya Masano na linaka na biso ya lelo. Lusa kuna bino banso pe buyi bulamu na Etando ya Masano ya lido. Mondial Qatar 2022, lobi bondongwani ya demi-finale Bobandi. Argentine Croatie nde bondongwani ya yambo, lobi pe omokolo mwami sato France na Maroc. Balion ya Atlas ya Maroc, bakomi ekolo ya yambo ya Afrika ya koleka na demi-finale pe moko na bikolo ya Arab kukoma na etapi eye. Pona kumanyola yango to bingi bongo redacteur en chef ya journal en ligne ouragan.cd Charles Massoudi.
Botendeko Charles Massoudi.
Ndeko mbote, merci.
Ndeko Charles Massoudi, tu commences qu'on a demi-finale à lobby mardi, un match El Bosso à demi-finale, il y a mondial Qatar 2022 au Beta, Argentine na Croatie au Beta. Ndenge ba équipe on a mis balé Tamboli, surtout Croatie, salut moi ba bika moi et belé et puis Argentine et Bandeira na moi pas si les deux commis na demi-finale, aux autres mona match angoué qu'on sera ndenge ni.
Lokola bandeko ya Argentine baza na mwa chance ebele pona match oyo eko utanisa bango na bandeko ya Croatie pona demi-finale ya Coupe du Monde.
Tumoni ki Argentine le bandai na moa pasi ya bazai na koko soma cha liboso ba polaki et puis Croatie ezo surpang batu eza une équipe moko solide baza na mulende et puis bazo kamusa batu.
Oui, c'est vrai que ba kokuta na ba koko soana ezaki nango na bandeli mais après soko tali réalité et ça la que ba bande o bazaki na koko soana na bandeli ngela komi polele pona bango.
Tu es en Argentine, bazana, bah tout, tu es dans le col à Messi, mais tu es à peine en Croatie, à ta bazana, peut-être na Trump y a Messi, mais bazo, comme il s'abat quand même, hein?
Oui.
Bah tu es en Croatie, ça dit qu'on a.
Oui, naïb que Croatie, c'est qui pour que sur Otali en haut, dans le milieu du terrain en haut, ils ont un bas joueur, des renommés, donc on a Bandeko, Modric. Bazur moko ya makasi bazana na kati wana mais après faut comprendre quand même que Argentine est une équipe ya makasi au zana ba Di Maria zana ba Messi na bazur bazur ya makasi oyo na kota na bango sikote mais eza match ya makasi oya lobby. Oui c'est vrai to kota la match ya ngoto loba o Argentine akutani na Croatie mais Croatie za ekipa mukete.
Donc, Croatie, Longoli Brésil, on peut s'en attendre. Croatie, Longoli Brésil, et Longoli Pebe équipe Moussou, na Zélande, Yango. Croatie, et ça qui nul na Belgique, Croatie, et ça, le moi, na Cambobélé.
Effectivement, de Colombie à solo, et ça, équipe Moro, et Zokutana, Oyo, et ça, na défense à Makati, Milia Makati, mais et Zokutana, Skolobi, na. Argentine, l'équipe Moro est composée en opéra problème, c'est que Argentine, ils allaient parler d'une équipe Oyo, et sa favorite, na l'engue à Koluka, Koluzoa, Koupoana.
Sur Talibien, na Argentine, na Brésil, na Nizraki, vous êtes favori, Nizraki Brésil.
Bon, en fait, déjà le fait que Brésil les a sauté à Argentine, il faut que vous en seriez.
Croatie est outil dans le groupe Moko F, na Maroc. Maroc est le premier groupe en haut, mais Maroc est sali, Makamibele, Polisaki, Belgique, tout ça, la Mibim fait premier dans le groupe de Mango, il y a 16e, na 8e, et sali, Bikamoa, et Polisi, Portugal, 1-0, on a le quart de finale, mais il y a un bon angle, et ça, il y a un peu Bikamoa, mais Lelo, Bazoub est dans la demi-finale, Maroc, na France, yo, Omouni, et Ouzalandeni.
Je pense que c'est révélateur le fait que Maroc a tenu une tête, d'abord. Nabaïti, quand on est le Bawana, on est parti de ceux-là qui pensaient que le Portugal était le pays favori, il y a mondial. Donc, c'est que le Maroc, c'est un pays qu'il va prendre à la légère. Je me dis que le Maroc fait partie des pays qui vont non seulement se prendre, mais aussi faire l'honneur de l'Afrique.
Mais France, mais en avant, n'a pas joué à Teza, pas joué à Rebelle, mais bon, m'a pas dit Kali, n'a pas soussou, m'a joué en gobe, t'as type Bazo. Qui met tout le monde à Taba, bah, Kali, bah, obéta, sauf que à Taba Kangi, Mbappé, bah, sous, bah, coucou, la paix, bah, surprise, hein. Donc, les Aki n'a pas
été
l'Angleterre.
N'a pas été France et Tikali, n'a mis tout. Ça continue à faire partie des pays favoris.
Et France, c'est Zolimba, Ezoa, d'affilée, c'est-à-dire le col Ezoa qui, Mbalasima, Coupe du Monde, Ezoa, les Coupe du Monde, hein, Tobo Sanate.
Oui, ça c'est vrai. France, ambition en haut, Ezoa légitime, et Ali Narozoa, Coupe Ouana, Ezoa normal, mais après, le roman, c'est que le Ezoa Maté, Ezoa Bongo, c'est que ma pignon soit en Oyo. La minute au bazar a droit, bazar a raison, bazar a course.
Isalaki Bongo Charles Massoudi, rédacteur en chef, il y a ouragan.cd. Nalina foot championnat ya ndembo na makolo ya ekolo Congo Demokratika ASV Club elunga ki lobi TP Mazembe mingeti mibale na moko na stade ya Martir na Kinshasa. ASV Club ezali sika yambo na bilembo tukumi bale na mibale pe TP Mazembe na molongo ya minei na bilembo zumi na mitano. UNIFAC 2022 tumumekano ya Union ya ba Fédération ya Afrique centrale pour habiter yelo ya FIFA na etuka ya katikati ya Afrika na phase éliminatoire complexe scolaire Horizon et école Congo démocratique et Lungi complexe scolaire Louis Samuel na retour ya finale ya ba éliminatoire Sango yango et Pesameli Biso na Valdo Yambayamba.
FIFA a lancé ko kobana likanisi na ye ya championnat scolaire panafricain pour na édition ya mibale ba éliminatoire ezali bongo ko betama na ba zone na zone ya Lisanga ya ba Fédération ya football ya Afrique centrale na mokuse UNIFAC complexe scolaire Horizon ya Congo démocratique inde ami pesaki nzela sima ya ye ko longa complexe scolaire Louis Samuel ya Congo Brazzaville na Lolenge et Sengela ki Elobi Zefir Kaninda mokambi ya ligue ya ndembo ya bilenge ya Congo démocratique
bana oyo balongi na Lolenge moko ya kitoko na ingumba Congo Brazza babeti na finale Congo Brazza gagné biso 2-1 na match ya liboso match ya mibale bana ya Horizon batie 3-0 sangoli koloba ke na mboko ya biso o tobandaki ko tatone na championnat scolaire et komi effectivité
pona Tony mwana kelasi ya Horizon mwa bolembu ya mobembo nde sala ki ete ba longa te kondongana na bango ya liboso po ba utaki na ino Bukavu yambo ko koma na Brazzaville
mali l'équipe bien tobeti Brazzaville 3-0 à la finale. Tout ça qui fatigue en voyage, deux jours à voyage. Tout ça qui fatigue en mental et physiquement.
Nangabo ya bilenge basi, atako wezo ya goma, alunga ki finalité. Clarisse Mwamini, a sepeli na lolenge, kondonga na eleka ki.
To sepeli kaka, parce que to beti, to sali ba effort na biso, mais to sepeli na place ya biso.
Kolonga ya Horizon, et pesi bango mi solo $100,000, atako alunga ki te, wezo azwa ki bongo $75,000. Misolo ye FIFA apesi pona kosunga bilenge basi pe mibali kotanga pe ko beta ndembo elobi Zefir Kaninda.
FIFA alingi bana batanga bazala pembeni ya bitelo na bango e babeta bale na bango na esengo nyonso. FIFA alingi mboka nyonso ekolisa mayele na yango na bokambi ya bana na ba oyo baza kokamba bana. Lelo tokoki kosala na ndembo pambu pona kubenda bana baya na etelo.
Na yango yesengi na Federation ya Congo Demokratiki ko tia mayele po ete mposa tope emoniseli ya FIFA eko kisama.
Biso na niveau ya Ligue Nationale de Football de Jeunes na Direction Technique Nationale na bokambami ya Federation Congolaise ya Football Association toza ko prepare mwa projet ya mokie oyo toko soumettre mokondi ya ministère ya sport a permettre biso tokita na engumba Sud Kivu tomeka kofanda na bana wana poete bako kakotanga kelasi bako kape kobeta ndembo na bango sans problème. Politique ezali yango wana poete na édition yokoya na mbala ya sima bayela biso keni mususu
sengeli bongo koyeba ete po na mbala na yango ya mibale championnat scolaire panafricain ye ezali mabongisi ya FIFA ekobeta na 2023 na mboka mosusu
nzoka nde baléopard ya se ya mibu tuku mibale ya ekolo Congo démocratique bakabolaki lubi mongete moko ngambo inso na ba Lions Indomptables ya Cameroun na match ya journée ya mibale ya tournoi UNIFAC lubi na Brazzaville na match ya liboso ekolo Congo démocratique epolaki liboso ya Centrafrique mongete moko na misato ba léopard basengeli kolonga sika ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville pona kozwa moko na mabunga ya bikolo mibale bikokende na CAN ekobetama na Egypte mobu moko ya na karate championnat ya Afrika na Durban na Afrika ya Angele basani ba ekolo Congo démocratique bazungi mboka na medaille mwambe pona mbala ya yambo Vado yamba yamba memi biso na Afrika ya Angele na sango yetu landa
pona mbala ya yambo ba karateka ya Congo démocratique bazungi na mboka na bamba no mwambe ba loki na championnat ya Afrika e salamaki na Durban na mboka Afrique du Sud na mamano yango misato ezalaki ya argent pe mitano ya bronze kolonga ye ezalaki na mwa kokoso po mingi ezalaki mbala na bango ya yambo kozwa esika na championnat ya monene ya karate elobi mokambito pe entraîneur na bango JJ Kabongo
ekipo oyo tozo ko Manuel Ango, pour sa bilingue na kati, mbala bongo ya yambo ya ko banda nani competition. Bandili bazaki na mwa bobangi, komona bango deja komesa na nde ba misusu ba ko kota vraiment na ambiance.
Na kategori ya moins de 47 kilos, ya kumite, ya bilingue basi, ata ko azwimba no ya argent, ya nisi kuku a bandi ete, ba beti pirolo, tope ba juge, ba salaki mo sala na bango, malamu penza te.
Naza on sepe la makas po na zongi na medaille en jouant na mboka na biso. Malgré tout, combat na ngai, moi mi kakatole zangite na kati, na marqué plus de combien de points, mais on peut s'en rater. C'est comme si baza
Na ngambo ya mibali, Holly Kalala, ye akutanaki na mokuwa ya makasi na final ye alonga kite.
Na ranking na ye na classement mondial azali numero 1. Aedi ko jere tatami, aedi ba technique belé, oro sala kwa peche ke na marke. Kontali ba kwa ya makenga, abeti makasi te men, a marke ka na sagesse. Ta azali quand même na moi expérience mouke par rapport nanga. Moi c'est la première fois la participer na championnat d'Afrique. C'est la première fois qu'on a commis la finale. Ce n'est pas facile. C'est la première fois. La première fois qu'on devient champion du monde, on s'est tenu quand même debout.
Na komite, il y a moins de 52 kilos. Nathan Kaniki, Azali Benzan, na Isengo Yambano, na ye, ya argenté.
On a un canac national, on a un canac on a une médaille d'or. On a un argent, on a un amélioré. Puis on a un esprit, un championnat, on a un écoya. On a démonté le coach, on a un coach, on a un absabiso.
Sango Inde, ce qui est Tando Yamasanu Yalilo, Matin Domingue, na Charles Masoudi, ya Ouragan.cd, na commande le Anabiso, mon mécano, moi mondial. Et komi na demi-finale pe matondo mingi na Valdo Yambayamba na lisungili ya ye na Sango tokutana na Itando ya Masano ekoya ngai kombo na ngai Edi Sango.
Merci mingi Edi Isango po na masolo na biso etando masano epai ba bozi ba Sango ya Masano na VOA Lingala uto Washington DC. Ezali bongo Moyembi Chala Mwana oyo akufaki bongo omukolo le 10 novembre na Kinshasa azalaki bongo na mibu tuku motoba na minei to 64 ans. Chala Mwana abotama mingi na kombo ya Elizabeth kombo na ye abotama na ezali bongo Elizabeth Chala Mwana Mwidi Kai abotama na 1958 na Lubumbashi ezali bongo le 13 mai. Abanda musique na mingi mingi lokola mobini kasi Simon Ngonga Muke ayiko koma akomi koyemba tanga akomi koyemba azamu o ayibana mingi lokola a imposa style na ye ya mutu wa Chine na musique congolaise batu balingaki mingi na kolinga mingi yango batu bengaki kombo ya bapesa kombo ya mamu national oyo azwati ya kufa parce que azalai ko sa la promotion ya musique o wuta na ona mboka na bango pa ya botama mutu wa Chine ndenge boyebi na Kasai. Na 1997 azalaki libanda pendant mwa Ngonga Muke aumelaki libanda tango président Laurent Désiré Kabila ayeko za bokonzi chala mwana azalaki na poto na Ngonga Mulai ayeko zonga na Kinshasa tango zongi na Kinshasa ayeko kota na politique na politique ayeko kosala lingomba Rifiko ezali bongo regroupement ya ba femme congolaise et puis na 2000 entre 2000 à 2002 akomaki bongo député national. Azalaki membre ya parti ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila, PPRD, kutu ayembelaka Nzembo, oyo esalaka campagne makasi ya élection ya 2006. Na mobu 2020, azwaki mwa kokoso muke na bakonzi ya mboka, akangamaki na batu ya sécurité epai wapi, bakangaki pona mwa Ngonga, pona Nzembo na yabimisaki na kombo ya ingratitude pona bato baike, Nzembo wana ezalaki batu mususu bakanisa ki asala ki yango pona ko kritike mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ndenge na relation na ye na président Kala Joseph Kabila kasi ye moko alobaki ete asala Nzembo wana pona Mege 30 azalaka bongo chanteuse na ye ndenge alongwaka yango ayembelaka Nzembo wana ya ingratitude tralement asala ba Nzembo ebele plus de 20 albums na actif na ye epi azwa ba prix ebele. Akufaki bongo omokolo mwa le na 2020 bat balobaki akufaki mais akufaki te mais akokufa mokolo mwa le 10 décembre azalaki bongo na mobu tuku motoba na minei akufita ngo azalaki komilengele pona kobimisa album na ye ya sika na studio na Nzembo oyo ndeto sisi basango oyo totombelaki to memelaki bino mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso tokomelaki bino na lisalisi ya Lionel Gaima na PJ Elliott na lisungi ya Eli Sango na Fatuma Kala la Imasi kombo na ngai Marius Muhunga butikala malamu.